Yohane, ichipandwa chalenga bubili. Na pavusiku bwalengele chitatu, mwali uwinga mukana wa mugalili. Kabili nyina kwa Yesu eko ali. Aona Yesu alali kwe kubwinga. Na basambi bakwe. Kabili lyo mwanga shiwabula, nyina kwa Yesu atile kuliwene.
Tawa kwete umuangashi.
Yesu atile kuliwene.
Mkwai mwila ntungulula, nshita yandi, ichirita ila afika.
Nyina atile kuliba kapyunga.
Chonse chale mweva, mchite.
Kwali ne mitondo mutanda, iya mawe na itekwa. Umwabelo musango wakusangulula w'Abayuda. Umwakuba umo imilingo ibili atemwa itatu. Yesu atile kulibene.
Isu shenimo amenshi mu mitondo.
Awe baiswishemo pa. Elio atile kulibene.
Tapulenimo nomba. Twale nina kumukalamba wa mutebeto.
Nabo bali twele. Awe ilio mukalamba wa mutebeto asonda menshi ayasanguko mwangashi. No kukana ishiba uko wafuma. Lelo bakapyunga abatapilya menshi bali shibe. Mukalamba wa mutebeto aita shibwinga. No kutila kuliwene.
Umuntu wanse abala atekapo umwangashi usuma. Napo banu enshia atekapo ushia wamishia. Iwe wabako mwangashi usuma ukufika kulinomba.
Ichichi shibilo ichi Yesu achitile mukana wa mugalili. Echa ntanshi pafi shibilo fyakwe. No kulengo buchindami wakwe bumoneke. Elio abasambi bakwe bamutetekele. Apo papitile ichi atente mukile kuKapenahum. Wene nanyina na bamunyina na basambi bakwe. Kabili baikele kulia inshiku shinono. Kabili icha kuchilila chaba Yuda chali paleme. Na Yesu aninine ku Jerusalemu. Kabili asangile mwitempele abale pose ng'ombe. Nempanga, nenkunda, nabaleka ulenda lama, nabekala. Kabili pakuchite chakufopwela ko chamyando ata mfishe shonse mwitempele nempanga nengombe. Aita ile nendalama shava kakavula. Nama tebulo yavo alipenuine. Ati ile nakuba alepo senkunda.
Sendeni utu, tufumieni muno. Mwichitanga ndaya kwa tata inganda ya makwevo.
Awa basa mbiba kwe, baibukishe ukuti chale mbwa achiti.
Ukupimpile nganda yenu kwandia.
Eicho Abayuda bali mwaswike no kutila kuliwene.
Chishibilo nshi ule tulanga, apo ule chitefi.
Yesu alibaswike no kutila.
Sopolo leni tempeleli, kabili. Mkalimia munshi kushitatu.
Eicho Abayuda batile.
Imiaka makumiane, nemiaka mutanda, elio lia lekulwe tempele ili, na iwe munshi kushitatu ukalimia mwa.
Lelo wene asosele itempele mobili wakwe. Eicho ilio abushiwe kubafwa. Abasambi bakwe baibukishe ukuti asosele ichi. Vate tekele icha lembwa. Nechebo icho Yesu asosele. Kabili lintu ali mu Jerusalemu. Pacha kuchilila. Panshita ya mutebeto. Abengi vate tekele kuishina lyakwe. Pakumone fishibilo ifyo achitile. Lelo Yesu mwine taba subile. pantu aishi bebonse. Kabili tali na kukabila kwa kuti umo ashimike ubunte ulwa buntu. Pantu aishi be umwine ichili mubuntu.